mbu ya mukililelo na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na binu banso pebo ibolamu na binu na sango ya mukililelo. Uto Studio 17 na Washington DC na Lula kala Amerika. Sango na biso na lokota la Lingala na Lula kala Amerika, The Voice of America. Tupesami lisungi ya Joseph Michel na Nzela Masini na Franklin Sidrak. Tupesami pe maboko na sango eye na Marius Munga. Sango ya mukililelo epesami libino na Edi Isango. Lelo to kolobela. Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis Amerika atindami kusamba mokolo mwami bale mokoya pona mosolo afutaki na mwasi moko asalaka ba filme ya bulumbu ya mbuna maponami ma 2016. Bakimi bitumba ba M23 koleka nkoto zomi bazali kunyokwama na territoire ya Lubero mikolomiye. Kolia pe mino ezali pasi mingi pona bango kolanda mokambi ya territoire ya Lubero na Nord Kivu.
En tout cas, la commune est à plus de, au-delà de 10 000, au-delà de 10 000, dans la de 10 000 euros dans la mosquée.
Balo bimbisi baike ya Etima Edouard Tolak Edouard bazaliko telemela mosala ya bobimisi petololo na eteni to blok ya minei pe ya mitano na park ya Virunga. Ba kebisi ete mbisi eko kufa pe zamba eko beba.
Gouvernement congolais elingi eteka bloc 4 na bloc 5 pona bato ya kosala petrol. Or petrol eza danger na mosala na biso ya pêche, eza danger na parc national de Virunga.
Lelo mokolo ya suka ya sanza ya misatu epesama pona bamama tozungili awa sango tolobaki ete bapanzi sango ya basi bazwaka mitungisi mingi na mibali tango basalaka mosala na bango basengi bongo bosukisami na yango tokulanda yango awa kasi yambona yango tokulanda sango kasi na sango na biso ye tokulanda pe na bozindo linaka na biso ya masolo. Marius Munga akosolola na Jean-François Mumbia oyazali bongo mokambi ya Riao réseau d'information et des associations des ONG lingombalié lisungaka bayimboka tupe ba autochtone ba kolomboka na ekolo Congo démocratique yambona makambo maso tulanda bongo sango na bokuse tokupe sabino. Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis Amerika oyo azali républicain atindami kosamba omokolo mwami bali ya mposo mokoya na tribunal ya eta ya New York na kufunda makupesa misolo na musani ya film to bililingi ya bolumbu sima na kozala naye na 2016. Procureur ya Manhattan Alvin Bragg alingi ete Donald Trump ayanola po apesa kinzela na avokat naye kopesa dolar en coton kama moko na tukumi Sato na mosali ya ba filme ya bulumbu Stormy Daniels kaka mwa ntango ya mbu na mapona mima mokonzi ya mbuka ya sanza ya zumi na moko na 2016. Donald Trump a kukuma bongo mokonzi ya kala ya mbu ya États-Unis uyu ya kusamba si manakulungwa na ibonga na ye kasi basambi liba ye balubi ete ezali bongo mambi ma politiki. Donald Trump asakola ki ete akuulila ibonga ya mokonzi ya mbuka na mapona mima kuya na 2024. Na liyebisi ya bimisi lelo mokonzi ya kala ya Amerika alobi bazalinde kulukleye makambo na bayi politiki kasi akanisi yango ikubaluke lande Joe Biden mokonzi ya demokrata uyu ya zalibongo na bokonzi sika na États-Unis. Na ngambo na ye President Joe Biden aboyi kupesa biyano na botindami ya Donald Trump kusambisama. Joe Biden akeyi na eta ya Mississippi pona kutala ndenge mopepe ya kaina ya makasi esalaki mbeba na eta eye ya Mississippi. Vice-présidente ya États-Unis Amerika Kamala Harris a komi lelo na Lusaka engumba mokonzi ya Zambi na mubembo azali kosala na Afrika akutani na mokonzi ya ekolo eye Zambi akayinda ishilema na masolo makoyikisa makasi bundeko kati na Amerika pe Zambi lobi loleki Kamala Harris azalaki na Tanzania ipai ya sololaki na president Sama Sulu oyo abengaki elombe ya demokrasi asololaki asakolaki ete Exim Bank oezali bongo misalami ya Amerika ya nyongo ekumi na suka na ndelo na yango ekotia manzaka na boyokani mpona kopesa nzela ete Tanzanie ekoka koteka biloko bya yango libanda na motango koleka dolar million kama mitano mpona mayematali botamboli to transport infrastructure technologie numérique pe énergie verte autaki yambo na yango na Ghana Zambie nde ekolo ya suka na mobembo na ye azali kosala na Afrika. Na ekolo Congo Demokratika PPRD lingumba lia politiki lia mokonzi ya kala Joseph Kabila ezali kokanisa lelo mibu tuku mibale na moko wutu ekelama e pameli bongo bobebisami bwa ndenge bato bazali kobika pe bwa bokingi bwa bango na mboka na bokanzi ya Félix Tshisekedi. Yaliyebisi ya yango ya lelo PPRD lobi ete mapunami mazali kubongisa masika matali yango te mpo mibe kumiamboka mitusamite pe makambo masalami po ete batuba susu bazala na katite bakambi ba PPRD balobi na liyebisi ete mukano mwa bango muzwami po na bulamu ya bato banso. Buzali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bakambi ba état major ya mampinga ma EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est ba kutanaki lobi na Bunagana na Nord Kivu pena na ndelo na Uganda na bakambi ba lingumba M23 pona kotala soki bolongwi ba batomboki baye bokomi wapi lobi ezalaki mokolo bakambi ba EAC ba pesa M23 po etika bisika ebotola ba yokani na suka ya bokutani boye ete bakokoba masolo na bango mpona kotala ndenge nini komema yango kino suka po makambo masusu matikali nanu ya kosalema lokola kolongola basoda baye bazwaki bapota mpe komema bango bisika misusu. Ekolo Congo Demokratika na Zambie batie manzaka ya boyokani mpona kotala ndenge nini kosala zone franche to esika ya bosombitini mpona kokamba bokeli ya babateri ya mituka mitambolaka na lotiliki boye misolomia yango mipesami na Afex Bank zone to etando ya kosala libre change wana ekozala bongo ba hektare nkoto mibale pe ekotungama na etuka ya Okatanga ekolo Congo Demokratike ebimisaka 70% tope 70% tope tuku sambo likolo lya kama moko ya kobalda inso na mokili pe Zambie ezali na sima na yango. Mwana ya Yoweri Museveni mokonzi ya Uganda alobi ete ekolo na ye ekotinda mampinga kobunda mpona Russie soki ba US to pe ba imperialiste babungisi yango. Zalaki bongo sango na biso ina bokuse buzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakini bitumba ba M23 koleka nkoto zomi bazali konyokoma na territoire ya Lubero mikolomie na Nord Kivu kolia pe mino ezali pasi mingi pona bango kolanda mokambi ya territoire ya Lubero na Nord Kivu bolai wa sangoboye na Erikasa Mwisi.
Mpona Colonel Alan Kiwewa muyangeli ya territoire ya Lubero ezali kobika ya bakimi bitumba ba M23 baye bazali na territoire eye bazali na nkokoso ekasi. Tulanda Colonel Alain Kiwewa.
En tout cas, parce que la commune a ça plus de au-delà de 10 000, au-delà de 10 000, n'a rien de 10 000 et vous à la mouquet. À distance, c'est ça. En dehors, il y a RNC, je pense, organisation non gouvernementale, les mécaniques qu'on fait ça va au bacash. Bakash donc, c'est-à-dire que c'est ce qui va moi bon au moko boye ou il doit être au sali savango pendant un certain temps.
Colonel Alain Kiwewa abakisi ete baibo kengi basili kozua mikano mpo na kubate la bakimi bitumba baye loko lako kenge la bisika bazali. Tulandali susu muyangeli ya teritori ya Lubero.
comme mesure sécuritaire, la manifi, si Kachiko Soko tourne bien, bah, vous voyez, vous savez que, bah, force de défense et de sécurité, donc, bah, Zali, wana, pour la posa, la moussa, la bango, wana, ou yo, yébi, ou yo, y'a défense, la bango, y'a nani, y'a population, d'après, y'a qu'à pour la, bah, nani, y'a déplacé, t'es, y'a pour la population, n'y'a surtout, ou y'a Zali, na, Lubero, ou, particulièrement, ou, Zali, na, na mboko nini na Kanyabayonga, bo bazali na Kirumba, bo bazali na Kaina, donc tout le monde presque na Sud. Donc, force de défense et de sécurité, bazali wana, liposo na bango, pour na bokenge la sécurité bango.
Société civile ya Etuka ya Nord Kivu, a se pelite ndenge ba kimi bitumba bae, ba zundolami, a sengi ba ONG kosunga ba kimi bitumba bae. Tu wanda Moïse Malikidogo, moko ya baisu lete civila.
Tango batu baza mali zere, bazo kima bitumba ndengwana, baza na bakondisyo ya mabe, bako zala na riske ya ba maladi kontajeuse. Yangwana po, wana babana bazali, kolie za pasi, komerape pasi, neto zo senga na administrateur, na ba ONG, o bako zana ba pake wana, s'il vous plaît, ba soutenir batu wana, dans l'urgence, on a dit que wana pe maye kozalate kolia difficile nous en tant que société civile na ba kondinyoso to sala ba alerte ba onyoso bazolanda biso ba ye ba consécurir dans l'urgence ba twana bazol kima po bazol vivre na ba condition mabe
utobitumba 23 na mapinga maiko Congo démocratique territoire ya Lubero Rutshuru Masisi Walikalempe Nyiragongo ezali na bakimi bitumba mingi likankoto zomi. Bazali kubika ubakambi ya bakimi bitumba na Kirumba, Kichumbiro na teritori ya Lubero. Erikas Mwisi, Beni, puna ulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Balobi mbisi baike ya lak Edouard Toetigma i Edouard bazali kotile mela mosala ya bobimisi petololo na etenito blok ya minei pe ya mitano na park ya Virunga. Bakebisi po mbisi kobeba pe zamba e kozala le susite tolanda sango yango na fiston isemwa miutugoma.
Balobi mbisi baye, olisangali ya bango, Fédération des comités de pêcheurs individuels du lac Edouard, babwaki mbela na ministre Mambi Environnement yeko le Congo démocratique. Onzela mukana bakomelie, batalisi bosenga ba bango, natina ite, eteni tope blok ya petololo, ya minei na e ya mitano, eye ezomi na zamba enene tope parc national de Virunga, etanga mate, nabiteni tukumi bale na sambobie, mbula matari yeko lo, ezali kopesa nzela na bayi mbongo, ya libanda ntope ba investisseur etron Kobana misala mebobi misipetololo na bisika biye. Teo kanatina likambulie, Josue Mukura, kalaka mukunja fekopel au wanetuka Nord Kivu.
Gouvernement Congolais elingie teka, blok 4 na blok 5, po na bato ya ko sala petrol. Or, petrol eza danje na mosang na biso ya peche, eza danje na Park National de Virunga. Logono ebi, lak Edouard eza parti ya Park National de Virunga. Toza na loa, toza na mibeko o ya biso ya Congo, e pekisi misipetololo. Sala nyonso oyeza est compatible na conservation de la nature. Mais tozo kamwa mingi na gouvernement congolais ezo sala ka ezo zwakaka ba décision contrairement ya mibeko ya mboka. Ndepo tosengi na vice premier ministre ministre ya environnement na développement durable asala mwaina nyonso ba retirer bloc 4 na bloc 5 na liste ya 27 bloc wana o ba bati na vente au jachère. Tozo linga biso ba congolais sala ma, donc le développement ya Congo dans le respect ya mibeko ya mboka na biso po toza la crédible sur le plan national et international. Politique et coquille koko ampete balo ya république te va protéger la Kédouan contre ba menace nyonso politique et biso lokola tozali tozo linga kaka tokende na option ya kotika ba énergie de fossiles to emprunter ba énergie propre et renouvelable. On a kokenge la mboka na biso
ongamu na bango bilenge o masanga mabango mababundi ba makoki mabobate li bonzinga nzinga tope environnement bakanisi ete na eleko eye ebongina bakonzi ba ekolo kobate la zamba pe bibole na yango pona kobundisa bomati bwa mulunge bo boye bozali komonisa mana mboka misala mya bobimisi bwa petololo bosengeli kobana na ino te. Emmanuel Ndimwiza azali moko na bango toyoka makanisi maye.
Moi je pense que en tant qu'activiste, en tant qu'écologiste, en tant que jeune qui milite pour
lokola elenge mobundi ya makoki mabobateli bwa climat pe environnement tope nzinga nzinga na bandi ete ezali kino sika na ntina yoko te ekoki kotinda bato babanda mosala ya bobimisi petololo na parke ya Virunga. Bobimisi boye bokoki kozala na mbeba mingi na ntina ya environnement na bandi ete yambo ya kosala misala mie mia bobimisi petololo esengeli bato bamanyola malamu mpenza soki petololo eye ekoki mpe kobongola bomoi babai mboka. Oyebi mabanga mingi ya ntalo mpe bomengo mingi ya ekolo na biso etekamaka mpe baimboka bazali kobika kaka na bobola bwa bango ezali na ntina yoko te.
Tosimba ete mbula mataka ekolo Kongo Demokratiki ebimisa na mpwasa mwa mikolo mileki biteni to mpe bablok ya petololo 27 po ete etekama na bainvestisseur ya libanda. Tobengaki mopesi tolili ya moyangeli wa etuka Nord Kivu na maematali malona bolobi mbisi mpe boboko libibwele kasi alubaki azali na itinda na Kinshasa mpe akoyanola biso soki azongi ekokisi sika mikolo misatu tozali kozela. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matin de mingi Fiston Isemwami. Sanza ya misato epesa mapo na basi ezali kosuka lelo bapandi sango ya basi bazwaka mutungisi mingi tango basala ka musala na bango na mibali basengi bongo suka ya botungisa miboyi tolanda sango eye na seka masudi.
Likambo litali motungisi ya kolinga mwasi na makasi lizali kosalema mingi epai ya bapandisango ya basi. Kasi motuna mozali lolenge nini kosukisa mibali baye bazalaka na momesano mona mopandisango Naftali akolelaki likambo liye. Tolanda litatuli naye.
Ngape na subisa yango tango na bandaka pe mosala atati lelo pe eyaka pe de la part ya bapartenere na biso na musika tokendaka kosala bareportage na pe bachef na biso omona chef azolo Mayo, avant les canaux TV ou bien avant na yo place boy, y est moko ouais, on comprendre kaka. Nous sommes quoi, nous sommes clairement boy. Nous sommes mona l'obité, avant mes kobaluka baluka kaka, azoluka. Alors babilo quand on tente ko makan, ils sont moins compliqués.
Na ekolo Congo démocratique, mingi na bankolo misala mia télévision topé ba radio, bazali mibali. Baiki kati na bango bazalaka na ezaleli ya kotungisa mwasi atako. Ya kosala maso balingi na basi baye basalaka epai na bango kolanda na matatoli ya bapandisango ya basi. Julie Fouye azali mopandisango mpe alobeli biso kolanda ndakisa ya mopandisango ya mwasi oyo ya Côte d'Ivoire oyo apesaki litatoli na ye na bokutani bapandisango ya basi bazalaki na yango na Kinshasa mikolo mileki. Toyoka litatoli yango na monoko ya Julie Sefu.
Ndenge ya kozwa basi to mibali na makasi na mokili wa bato bapanzi sango parce que eloko eza pe makasi na kati ya bapanzi sango b'experience ebele epesami awa bato balekaka na TV bato balobaka na radio bato batournaka bafilme tutu na cinéma eza encore makasi na Afrique na biso francophone yango toyoka boya b'experience awa bandeko ya Côte d'Ivoire par exemple bapesa ipe exemple na bango ndeko moko azaki bongo harcelé chaque fois chef nazobenga azotingama azotingama ye ameki kodenonce na baplateforme nyonso toke kodepose baplainte na ye comme basengaka bapreuve omoni maramana esengaka bapreuve mingi bazali koboakisa ye epuis mokonzi bazobwakisa ye mpo azali na ye moto ase.
Likambo lya kopesa mwasi limemia lizali likambo liye moboti nyonso asengeli kolakisa mwana na ye ya mobali uta azali elenge. Kasi likambo lya mawa lizali ete ntango mingi mibali bazali kotala basi lokola bato baye bazali na se na bango. Uta Kinshasa, Seka Masudi mpona VOA Lingala.
Matondo mingi Seka Masudi. Sika ikomi tango yali na kanabiso na Bozindo, Marius Muunga yambi pona biso Jean-François Mumbia Oyazali Mokambi ya Riao, réseau d'information des associations et des ONG, Lingumba liye, Lisunga ka Baimbo, Katope ba autochtone, Tope ba itobenga ka Bankolombo kana Ekolo Congo démocratique. Tulanda bongo, Lisulo na bango.
na Bozindo. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Jean-François Mombia, mbote na yo?
Mbote mingi, ndeko Maris.
Est-ce que okoyi kopisa bandeko na biso bayebi Riao te, Riao ezanini?
Réseau d'information est appuyé aux ONG en République démocratique du Congo. Yango ezali lisangana oyo de la kamakoki ya bato, obabengi droit de l'homme pe makoki ya ba communauté. Omoni na bamboka na biso bazamba ezali, mabele ezali, ba bakita ezali ndenge na ndenge, yango ebeli na kamitango nyonso ba investisseur pe bato ya libanda. Alors pona bapeple bakolo mabele wana pe bayeba kojwire bazwa pe mbano ya mabele na biso biso tobundelaka bango na mwa basusi pe mikakatano bazalaka na yango.
Alors likanisi wana ya kosala Riao euti wapi?
Tango na sisi kelasi tazalaki na Kinshasa Kisangani na bandi directement mosala na Nations na HR na sali na Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville pe fa na biso. Na 2002 na mona kike ke na continue ko fana mboka ba payete na zonga ki pa na biso bon na bandiko lokola mutamiseni deja na makambo masangana bongo ya ba ONG na bandiko travaille na est makambo ba tigme makambo ba zamba me na iko constater ke ba organisation na biso mingi zaki na na mikakatano mibale ya minene bon na iko constater ke masangana na biso ba ONG na biso mingi ata ba succession paysan de ba bengaka eza iko kutana na mindondo mibale ya minene. D'abord, on sale le projet. Ce qui passe au travail, on sale le projet. Il y a qu'on sale ce bon micanda qui 10% de financement en ayazo. Autant on va couper ces 10%. Ils ont la ligne budgétaire à temps monté qui va foutre à monter à quoi comme projet 10%. Alors moni balamoko vite et coco. T'attends on va sale le rapport. Baba est des fois au colbaki non. Baza va détourner des fonds. Bazo y bambongo.
Donc on doit aller
à penser pour ça qu'on y batte.
On y coloba. Yo sale la kabango yango ya ofele.
Oui, na bandis ko sel bango ya fili pe li susu mikakatano zaki makasi tango ante kati ya ba ONG ya ba mindele za kwa kusunga biso na mboka na biso makambo ya basa bokolongo ba nzoto makambo msusu ya ba environnement makambo ndenge na ndenge. Alors na ba oye ya biso moko ya mboka wa etali makambo ya ba bilanga ba biloko msusu ba zaki presque na konfil na ba FAO na ba PAM kona nini ba mbo bazo ba kino ba msusu ba za ba detune ya proje po msusu bazo funda bango pe la ndenge na bango mengasi kona zwa kifikanisi ya kote tia bango lisanga totala nanu assemble ni tukuti kusala atuka yango esala ka penza ki baza credibility makasi bazo msa susu vraiment confiance pa na ba organisation na biso ba financement zo le kanandela ngai de la Riao esiko biso pe to sali to accompagner bango très très bien vraiment za ki succès
soki na comprendre yo soki na comprendre makambo ti koloba ilingo loba yo za ki kosala na ba organisation ya mindele ozu mayele o monique makambo bango basala ka yo moko pe mwana mboka ko kosala ngo e o ti ko biso so yo kusunga bandeko na ba ONG oyo utaka libanda kusunga bandeko difference
c'est
ça wapi
ezali boye sadi ba ONG baza ko uta libanda ba ebi penza ba problème na biso na siki siki tepe ami ba le bango baya kana binoko ya ba midele otango biso to koya omoni ata soko ke na mwana no abelo ke na hôpital wa se abelo ke na hôpital ata ya ko ba kutuna ka mingi mutaza pembeni nae sadi le ba baza pembeni penza mingi na na ba batu na biso bazaka ba mikakatano ba refugie ba déplacer de guerre ba kamundenge na ndenge ezala capitaine de ONG oya biso awa po bango pe ba faire partie bazali boko kati na batu wana ba okiko comprendre pasi na bango malamu kuleka po ba koya libanda ba koyoka ne na matoi. Alors oyo pe ye libanda yae na makuki aye pe na nzebi mususu ndenge nini na kokiko sala po likamone sama na lumbangu ele ka facile. Alors bango nyonso mibale baza important mpona kosalisa moto oyo aza na mikakatano oyo azangi esika ya kolala kimi bitumba oyo aza soki na fasi ya baepidemi bapulupulu banini bato wana bango nyonso mibale soki otie bango esika moko ezalaka malamu moto moko ya mayele alobaka ezalaki Saint-Exupéry alobaka force les de bâtir ensemble vous le verrez en vrais amis. tomona kiki nga personnellement puisque na mesala ki déjà na misala on a na mona kiki bawe ya mboka tango tokoma ka boto bien ka bomba opportunité sali ba mboka ye ka déjà mo mingi pe lokwa baza ba tuba mi pesi na likama mboka ko pesa biso explication ko le ka bawe penza bazwa mi na kati ya matata wana kakatano wana alors malamu to sangisa bango
banda bo banda yebisa biso lokola toza suna tango mingi te Bobanda oui. Na mobu nini nini oyo bosi bosala soki toloba na poto ya concret oyo bosali sa pe na ba autochtone na ekolo Congo démocratique ko tengela biso peut-être ba exemple mibale to misato
oui oto sala munene zaki ko organiser ba open day journée ya change humanitaire kati ya ba ONG international pe local a présence ya ba bunda biso ya Congo pe sa ki ba résultat makasi ba bayi oni ba pe sa ki na vuma matondi mingi mpona yango ya mibale zalaki makambo ya ba pigme Miss Pigme tanto ya iko sana 2005 ezala ki vraiment loko esala ki plutoyer makasi po ba droit makoki ya ba pigme ezala respecte ba choa to ba mbengane ba bengaka bango mosusu ezali oyo toti kosala mpona ba plantation ya PHC ba mabota oyo ezwami ba komunite ezwami bisika ba plantation exeni levere ezwami ba mbula na mbula sosiete wana ezwa penepene milio zomi ya ba hektare ya mabele oyo ya miote okoki kozala milio na babengaka na français les terres arables banda de 1911 eti lelo me tala toti kosala likambo monene ke tokomaki mikanda na babanke ya développement na banini ya bamindele ya droit na bango ti lelo médiation ekosala makati ya bai mabota ya mabele ya exini levert pe donc bato bakolo société wana na bakonzialité sika moko vraiment na lisungi na biso yango tomoni eza succès monene quand même mpona baobjectif tomipesaki esalamaki na dure yango esalamaki na 2006 nde mpenza ekomi effectif na Bukavu
soki totali ndenge bino ba ONG bosalaka misolo na bino eutaka mingimingi libanda kasi olobi soki tomoni mosala oyo ozosala eza lokola ozosala pe na utilisé terme concurrence na ba ONG ya mindele est-ce que ezali facile pour na bino kozwa lisungi lokola baninga na bino ya mindele ou bien bino boza marginalisé ndenge baloba
oui koloba marginalisé penza ko kozala mwa makasi tozali na posa lisungi c'est vrai po biso tozwa ata koyebana na ba bayer de forme mibale misato toyebi bango ezalaka toujours parrainé par masangana ya ba mindele oyo basunga bayaka kosunga biso bazali pe lokola biso bo toza bango déjà na concurrence awa na terrain puisque objectif ezali mpenza ke soki moko moko médecin sa frontière esungi bato mokili mobimba ma na nyonso mipimbwa ndenge na ndenge tomoni na congo ya makambo ndenge na ndenge bandano na seti tilo bitumba modele na modele soki pe bana congo soki pe mangombe ekokuta na congo ayebana kosala misala mpona kosunga bato na bambuka mosu ekoza malamu c'est vrai ke bango bazalaka soki bamemi yo liboso bakomemo mpenza bapesi confiance sio mesoki bamoni sikoyo ke bato bazopesa mbongo mpe babandi mpenza kokumisa yo komona mpenza batala na yo omona bango bakomi koluka ndenge mosusu ya komi retire alors yango nde ezaka mpenza badifikulté tozalaka nango makasi posa wana vraiment ezali toza na lisungi na posa ya lisungi wana
alors est-ce que lisungi nini lisusu bozwaka a part oyo ya ba organisation ya libanda est-ce que mbula matari apesaka bino lisungi
bon nauti kosala mwa mibu ebele na senegal ezomi na mibale koleka na mona bongo epa na mbula matari ya senegal me a epa na biso na kongo antuka nayebi te so masangana mosusu ngai na riao naza na 250 ong bazali membre ya réseau na ngai 367 association paysanne fond social ezali tokoti baproje ebele nakotisaki baproje mosusu na beseco me antuka programe ya leta mpona kosunga biso tikino lelo oyo ntina bandi bitumba na kongo na moni yango na mpe 2006 eti lelo esali deja mbula ebele tozwa nano lisungi te ezalaka okoya bango ata bidje ya pamba antuka bakanisaka biso te nzoka nde toza mpenza na makoki ya kosala pe ebele
tokomi na suka ya lisolo na biso alors toyebi ke bozali lingomba kombo riao riao bosungaka bandeko tobengi ba autochtone bao bavandi bisika mpenza ya bisika ya kokoso pai oyo mokili ebanda baza pembeni ya mokili bato ebele bayaka kosala misala ntango mosusu ya mombongo kasi bango bapesaka bango makoki te soki bato balingi kokota en contact na bino bakoki kosala ndenge nini
oui kokota en contact na biso mingi ezali na nzela ya batelefone nzela ya boîte email bakoki ata koleka na nzela na bino wana pende koza malam to zala kana site kala mais site ngwe kotaka mwa mobulu siko nde toza kotonga su site msu sa sika ki ki su ko pesa bantu makuki ya kozwa biso facilement en tout cas
to kombi na suka ya masolo na biso na bite soko zalina liloba suka liboso ete toka bwana
Matondo mingi za laki bongo Jean-François Mumbia Mokambi ya Riao ya ngonde sukisi sangwe mukili na biso edition ya Ujambo tukuta na bongo na 20h30 pour une edition mibale tupesi matondo mingi na Marius Munga na Franklin Sidrak na Michel Joseph basungi biso nzela ya masini ngai kombo na ngai edi sangwe susu nde tozi yango na site internet na biso vio ingala pe ba réseaux sociaux na biso tue bako kabola